В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Перша у новому році «Ранкова Свобода» вітає усіх з 2015 роком. Нехай він буде добрим для кожного. А з чого цей рік розпочинається для України і світу, дізнаємось за мить. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Отож, на початку коротко про головне. Напередодні і свята, відрізані від світу, як жителі і гості Криму долають транспортну блокаду.
З потягу, який зараз прибуває до Новоолексіївки, потрапити до Чонгару, де розташований український пропускний пункт, реально лише на таксі за 100 гривень, або пройти пішки 26 кілометрів.
Українське відображення в дзеркалі міжнародних рейтингів. Як виглядає Україна для світу?
Проводити реформи потрібно не лише в армії, але й в усьому секторі безпеки.
Інформаційні акценти в інтернеті. Чим зацікавилась сьогодні українська преса?
Путін дав поштовх гонці озброєнь і розбудив заколисану довгим миром Європу, яка чверть століття заощаджувала на арміях.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо традиційно після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю і тобі слово.
З Новим роком! 2014 рік був для України найважчим за останні 70 років. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму новорічному привітанні. Він зазначив, що агресор знову прийшов в Україну. Але цю війну ми обов'язково виграємо, бо вона для нас справедлива, наголосив президент і закликав вшанувати пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну, і пам'ять мирних громадян, які загинули з вини агресора.
Гаслом минулого року стали слова «єдина країна», «єдина страна», «бір девлет». Важкі випробування зміцнили нас. Як народ ми стали не розлий вода, ще міцніше згуртувалися в політичну українську націю. 15-й рік не буде легким. Та я вірю, що в історію він увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства в Євросоюзі. Це наша мрія, яку ми разом втілимо в життя.
Порошенко привітав українців трьома мовами – українською, російською і кримсько-татарською. Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2015 рік. Про це повідомила прес-служба глави держави. Верховна Рада на засіданні 28 грудня ухвалила бюджетний пакет законів, після чого відбулися консультації з урядом, і в ніч на 29 грудня парламентарії ухвалили закон про державний бюджет України на 2015 рік. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав кризу в Україні доказом того, наскільки крихкою є європейська безпека. Про це Дачич, який відсьогодні на рік став головою Організації з безпеки і співпраці в Європі, сказав в Балканській службі Радіо Свобода. Він додав, що Сербія має добрі відносини і з Києвом, і з Москвою. Відтак Белград має допомогти ОБСЄ діяти як чесному та об'єктивному посереднику. Нещодавно я був у Києві, і мені показали мапи. Це нагадало мені ситуацію 90-х років у колишній Югославії, наголосив новий голова ОБСЄ. Дачич також прокоментував ситуацію в Азербайджані, де уряд чинить тиск на незалежні засоби інформації та неурядові організації. Я прагну, щоб Сербія сприяла вирішенню цих проблем і допомогла знайти розв'язання в рамках принципів ОБСЄ, сказав він і додав, що не має бути подвійних стандартів щодо свободи преси. Втручання Росії у справи України поставили під питання основи європейського порядку. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у новорічному телевізійному зверненні. Це був рік, коли ми побачили у Європі щось таке, чого не бачили упродовж багатьох років. Йдеться про те, що Росія робить в Україні. Наголосила Меркель. Без сумнівів, ми хочемо безпеки у Європі разом із Росією, не проти Росії. Але також немає сумнівів, що Європа не може і не прийматиме владу сильнішого, яка порушує права людей. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також введенні її військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Захід запровадив проти Росії санкції за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Це, а також падіння цін нафти на світових ринках, стало головними причинами економічної кризи в Росії. Мільярди людей в усьому світі радісно вітають початок 2015 року. Понад мільйон людей зібралися у гавані австралійського Сіднея, де відбувся знаменитий фейерверк біля оперного театру. В Об'єднаних Арабських Еміратах сотні тисяч глядачів побачили фейерверк, який вважають найбільшим у світі, а також лазерні шоу на найвищій будівлі планети Бурдж-Халіфа і поруч із нею. Попри московські морози, десятки тисяч людей зібралися на Красній площі у російській столиці. Коли в Києві вже годину тривав 2015 рік, у Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт німці та гості Німеччини слухали концерт «Просто неба» і вкотре згадали про падіння Берлінського муру 25 років тому. У Парижі анімоване лазерне шоу та проєктується на Тріумфальну арку. Тисячі людей відзначили початок 2015 року, заповнивши вщерть Єлисейські поля. У ці хвилини Новий рік прийшов на східне узбережжя США. 2015-й зустрічають у Нью-Йорку та Вашингтоні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
Головна і внутрішньо, і зовнішньополітична проблема України 2015 року – це Донбас, констатують політологи. Жоден з них не прогнозує повного врегулювання ситуації, пов'язаної з захопленням проросійськими сепаратистами частини Донеччини і Луганщини. Україна матиме у новому році заморожений конфлікт, а також безліч невиконаних нинішньою політичною елітою обіцянок, даних після перемоги Майдану. Про прогнози на політичний рік – Олександр Лащенко.
Швидкого розв'язання кризи на Донбасі очікувати у 2015 році не варто, прогнозують українські політичні експерти. Росія, відчувши санкції Заходу, обвал світових цін на нафту, послаблення рубля, змушена забезпечувати анексований нею Крим. І навряд чи наважиться на подальшу експансію в Україні. Але і відтятою частиною Донеччини та Луганщини Володимир Путін не поступиться, наголошують аналітики. Путін, не вирішивши свого завдання максимум, тобто не захопивши увесь південний схід України, вирішив задачу мінімум. Він має тепер заморожений конфлікт на території України і важіль впливу на Київ, щоб загальмувати його євроінтеграцію, задекларований рух до НАТО. Москва вже досягла певного успіху в таких зусиллях, хоча угода про асоціацію України та Євросоюзу укладена та ратифікована, однак набуття чинності зоною вільної торгівлі України з ЄС перенесли до кінця 2015 року. Таким чином, як зазначає політолог Володимир Фесенко, найбільше, чого можна очікувати в новому році стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі – припинення вогню, відведення важкого озброєння, обміну полоненими і надання гуманітарної допомоги.
Камінь спотикання зараз – це якраз питання відведення важкої зброї, точніше визначення лінії протистояння. Наші не хочуть здавати Донецький аеропорт, а сепаратисти не хочуть здавати цілу низку населених пунктів.
Однією з важливих подій нового року, яка посприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі, може виявитися запланована на 15 січня у столиці Казахстану Астані чергова зустріч у так званому нормандському форматі. Її проанонсував наприкінці 2014-го минулого року Петро Порошенко. Крім того, Петро Порошенко зазначив, що також можливе повернення до так званого Женевського формату переговорів за участю представників Сполучених Штатів та Європейського Союзу.
За участю президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, з яким я проговорював це питання, і нового керівництва Євросоюзу Жан-Клода Юнкера і Дональда Туска, які висловили свою готовність взяти участь в українських мирних переговорах.
Менш гострим, ніж приборкання проросійського сепаратизму, але теж складним викликом для правлячої політичної еліти України у 2015 році буде уникнення загрози третього Майдану, зауважують деякі експерти. На їхню думку, планка сподівань українського суспільства торік різко піднялася, а більшість обіцяних змін, боротьба з корупцією, очищення влади, зменшення впливу на політичні рішення з боку олігархів, тощо залишаються тільки обіцянками. Як зауважує політичний експерт Віталій Бала, це скликання парламенту є перехідним, воно не протримається всю свою каденцію.
Я думаю, що якщо не будуть вже конкретні результати, ситуація може починати нашими недругами, м'яко скажучи так, розхитуватися саме всередині країни. Тому влада має це усвідомлювати і дуже швидко рухатись.
Парламент не пропрацює свій термін і не треба, щоб він працював всю свою каденцію, наголошує політичний експерт. Депутати мають закласти фундамент для подальшої законотворчої роботи вже іншими народними обранцями і піти, стверджує Віталій Бала. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Рішення про припинення транспортного сполучення із Кримом стало неприємним сюрпризом для тих, хто планував потрапити на півострів на різдвяні і новорічні канікули. Зараз, щоб приїхати на півострів, треба по кілька разів змінювати види транспорту і навіть долати частину відстані пішки. Українська сторона пояснює такі заходи питаннями безпеки. Кримська влада робить вигляд, наче вся ця ситуація не є надзвичайною. Експерти побоюються, що так звана транспортна блокада зачепить передусім тих, хто, продовжуючи жити в Криму, відчуває себе громадянами України. Подробиці далі в сюжеті.
Пенсіонерка Лінура Ібрагімова поїхала з Криму, щоб провідати дочку, яка після анексії півострова поїхала до материкової України, в Одесу. Новину про припинення транспортного сполучення з півостровом вона почула вже на шляху додому.
Люди сіли в автобус, півтори години не випускали із центрального вокзалу з Одеси, оскільки водієві не підписували папери і не ставили печатки. Лише об 11:00 ми виїхали з Одеси. Коли приїхали до Миколаєва і Херсона, люди просто атакували автобус, складні були стояти, лежати, як завгодно, аби потрапити до Криму. У людей була надія, можливо, остання надія.
Розповідає мешканка Криму, яка добиралася додому після заборони транспортного сполучення. Тема, як потрапити додому, вже кілька днів залишається головною у кримському сегменті Facebook. Ті, кому вдалося подолати цей шлях, діляться з рештою порадами, яким чином зробити це швидше та дешевше. Адже зараз на проблемі людей заробляють чималі гроші таксисти. З потягу, який зараз прибуває до Новоолексіївки, потрапити до Чонгару, де розташований український пропускний пункт, реально лише на таксі за 100 гривень, або пройти пішки 26 кілометрів. Після кількох годин у черзі потрібно 2 кілометри йти пішки до російського пропускного пункту. В середньому люди проводять на кордоні від 4 до 8 годин на вулиці за відсутності будь-яких умов. Соціальні мережі переповнені фото та відео людей, які змушені кілька кілометрів з речами дітьми рухатися від одного пункту пропуску до іншого. Тим часом голова самопроголошеної Республіки Крим Сергій Аксьонов оголосив, що на півострові організовано транспортне сполучення з усіма пунктами пропуску через російсько-український кордон. Проте у соціальних мережах люди скаржаться, що за години, проведені на кордоні, так і не побачили жодного автобусу. Кримська залізниця після скасування українських потягів допризначила додаткові потяги Сімферополь-Джанкой та Джанкой-Армянськ. Квиток на плацкартне місце у потязі Сімферополь-Джанкой коштує 500 рублів, тоді як електричка з аналогічним маршрутом в 10 менше, приблизно 50 рублів. Під час підсумкової прес-конференції президент України Петро Порошенко заперечив, що транспортна блокада Криму є інструментом політичного впливу у відносинах з Росією.
Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп. Поки що вважалося неприйнятним в умовах терористичної загрози, коли без догляду поїзди і автобуси подорожували і завозили до нас, в тому числі тих осіб, які представляють загрозу для існування держави України.
Проте експерт Кримського інституту політичних досліджень Сергій Костинський вважає, що наразі існує дві політичні стратегії щодо Криму. Перша пропонує покарати усіх поголовно, друга більш складна та передбачає збереження відносин з окупованою територією.
Перша стратегія завжди закінчується втратою території, оскільки викликає відторгнення у всього місцевого населення. Навіть за умови, що Крим буде деокупований, українська влада зіткнеться в Криму та, зокрема, у Севастополі із жорстким спротивом. Друга стратегія створює умови для мінімально болючої реінтеграції території вже після її звільнення. Вона допоможе мінімізувати конфлікт за рахунок лояльності переважної частини населення.
Тим часом влада анексованого півострова сподівається прийняти за новорічні свята 200 тисяч туристів. Міністр курортів та туризму Олена Юрченко переконана, що припинення руху потягів та автобусів через кордон з Україною не вплине на туристичний потік до Криму, адже 90% туристів, що забронювали місця у санаторіях та готелях, прибудуть російськими літаками. На українців та білорусів, які раніше складали більшу частину туристів на півострові, тут зараз не чекають.
Місто Мар'їнка під Донецьком фактично опинилося на лінії прямого протистояння між українськими силовиками і незаконним збройним угрупованням ДНР. За кілька кілометрів від українських блокпостів одразу за містом розташувалися блокпости сепаратистів. Мар'їнка потерпає від постійних обстрілів і не надто переймається святковим настроєм. Нині місцевим жителям насамперед потрібні не ялинки, а будматеріали і газопостачання. Звідти повернулася наша кореспондентка Жанна Беспічук.
На багатьох парканах у Мар'їнці уламки градів та мін залишили свої сліди. Вулиці на околицях міста з боку територій, контрольованих ДНР, як розповідають місцеві мешканці,
області досі заміновані. Багато людей втратили роботу, дехто – житло. Досі жодних компенсацій тим, хто залишився взимку без даху над головою, держава не виплатила. Вчитель фізики місцевої школи номер 1 Тетяна Кульбака мусить зараз мешкати у родичів, оскільки вдома немає опалення. Розповідає, що аби кудись дістатися, проходить щодня пішки в мороз цілі кілометри, оскільки громадський транспорт у місті взагалі не працює.
У мене в класі 27 дітей по списку, і коли я перед 1 вересня дзвонювала, просто для того, щоб з'ясувати, чи повернуться вони до нас у школу, чи, краще сказати, у Мар'їнку, не знайшлося жодного, хто б не сказав. Як тільки все налагодиться, ми всі повернуться. Всі мої 27 по списку, всі збираються повернутися додому. Нам хочеться, щоб просто в нашому домі був порядок.
Усе життя Галущенко Валентина Яківна пропрацювала вчителем початкових класів у Донецьку. На пенсії живе сама у Мар'їнці. Розповідає, як ховається від обстрілів у власній ванній кімнаті. Там дуже холодно, але немає вікон. Це головна перевага такого сховку.
Постріли бувають наскільки другий раз, ви знаєте, погрожуючи, наскільки лякаєшся, що у хаті ой стріляють. І перша думка зразу приходить – тікай подальше від вікон. Не так суровий розрив, як його осколки. Я куди тікаю? У ванну, там, де нема вікон.
Побачивши, як волонтери з групи «Крила щедрості та турботи» роздають гуманітарну допомогу на вулиці, місцеві мешканці почали виходити і скаржитися, що у них не працює опалення і водопровід.
У холоді живемо, люди замерзають у хатах. Нас треба, щоб давали людям.
Ось договорюватися, ну що для того?
Води давали, води не води, газа.
Принагідно, жителі Мар'їнки показують волонтерам вибиті вікна у своїх оселях, воронки від мін на городах. При цьому одні переконані, що відколи Мар'їнку звільнили від сепаратистів на початку серпня, місто обстрілюють саме проросійські бойовики з боку Донецька. Інші запевняють, що міни насправді летять з боку Курахова, міста, яке контролюють українські військові. Тим часом за містом бригади ремонтують газопровід, щоб на свята люди таки отримали газ, а з ними й опалення. До цієї справи долучилася група цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Цей підрозділ був сформований Генштабом за натівськими стандартами. До завдань бійців входить, зокрема, співпраця з місцевим мирним населенням. Керівник цієї групи, підполковник Олександр Гвостков, відзначає, що якщо на початку місцеві мешканці ставилися до них насторожено, то нині з ними вдається поступово налагоджувати діалог і довіра до українських військових зростає.
Ми устраиваем встречи, общаемся с людьми, общаемся с представителями власти, вникаем в суть вопросов, возникающих непосредственно на населеном пункте, и глобальные вопросы пытаемся решить.
В Мар'їнці все ще не працюють банкомати, молокозавод, частина електромереж, крамниць. На Новий рік та Різдво жителі міста не зможуть переглянути жодних телепрограм та привітань від решти України. Адже тут досі стабільно працює лише телеканал сепаратистів з незаконного збройного угруповання ДНР. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Реформ сектору безпеки, боротьби з корупцією, підтримки журналістів очікують від України в новому році автори міжнародного рейтингу. В 2014 році позиції України в ключових міжнародних індексах не зазнали суттєвих змін, а в деяких сферах навіть погіршилися, зокрема в питанні безпеки для представників ЗМІ. Радіо «Свобода» обрало три важливих, на думку редакції, міжнародних рейтинги, на позиції України в яких мало б зважити керівництво держави. З подробицями Олена Римовська.
На 13-му місці розташувалася Україна у глобальному індексі мілітаризації – рейтингу Міжнародного центру конверсії, що аналізує вагу військового апарату у різних країнах світу. Дані, покладені в основу рейтингу, стосуються переважно 2013 року. Водночас ключові події 2014-го – анексію Росією Криму і ситуацію на Донбасі – аналітики Міжнародного центру конверсії визнали одним із основних факторів, що впливають на безпекову ситуацію в Європі. Оглядачі прогнозують, що Україна може піднятися у рейтингу з огляду на зростання видатків на оборонний сектор та оновлення армії. Нині ж, на думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, українська армія відбудовується фактично з нуля.
Україна вступила в конфлікт, коли армія практично відсутствувала.
На думку експерта, проводити реформи потрібно не лише в армії, але й в усьому секторі безпеки. І починати треба з оцінки загроз і стану галузі.
І тоді буде зрозуміло, з чого необхідно починати. А зараз задача номер один – це стабілізація ситуації і вихід із конфлікту.
Водночас, за його словами, оцінку сектору безпеки і початок його реформування треба починати вже зараз. Попри ухвалення цілого пакету антикорупційних законодавчих ініціатив у індексі сприйняття корупції від Transparency International, Україна, як і раніше, пасе задніх – 142 місце зі 175. Виконання ухваленого антикорупційного законодавства у Transparency International вважають одним із ключових завдань України у цій сфері на 2015 рік. Член правління Центру протидії корупції, журналіст Олекса Шалайський, каже, що ухвалені закони важливі, але вони не гарантують системний прорив у справі боротьби з корупцією.
Мені подобається приклад про кота з салом. Тобто ідеальний варіант, коли сало забирається від кота, тоді він його не може вкрасти.
Найбільшим внутрішнім викликом назвав корупцію цього року президент України Петро Порошенко. Серед небезпечних для журналістів країн опинилася Україна у звіті міжнародної організації «Репортери без кордонів». В антирейтингу Україна поруч із неспокійними країнами Близького Сходу. За рік на території України загинуло 6 журналістів. Директор Інституту масової інформації Оксана Романюк, яка є представником «Репортерів без кордонів» в Україні, пояснює, оцінка організації охоплює як конфлікт у Криму і на Донбасі, так і період Євромайдану з усіма найтрагічнішими подіями.
Але тут є один нюанс. Да, за Майдан була відповідальна влада України, але за викрадення журналістів – це фактично ті випадки, які сталися на українській території. Але вони є результатом російської агресії.
На її думку, у питанні дотримання журналістських стандартів і свободи слова, розвитку суспільного мовлення, ситуація за останній рік покращилася. Водночас однозначним провалом року у медіасфері Оксана Романюк називає створення Міністерства інформаційної політики. На думку директора Інституту масової інформації, Україні варто було б зосередитися на підтримці розвитку медіаринку. У новоствореному відомстві водночас уже зазначили, що діятиме воно в Україні лише в період військової агресії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Перед яким вибором незабаром опиниться режим Путіна? Хто довів Донбас до сепаратизму і чи варто влаштовувати Майдан в парламенті? Про це в огляді інтернет-видань, який підготувала Ірина Біла.
Путінський режим – потужне гальмо України, що відволікає і забирає час, людей, ресурси. Через агресію Путіна в країні воєнний бюджет та інші проблеми. Втім, не лише в Україні, нагадує інтернет-видання «Хвиля». Путін дав поштовх гонці озброєнь і розбудив заколисану довгим миром Європу, яка чверть століття заощаджувала на арміях. Причина агресивності режиму Путіна і подібних йому режимів – в їх внутрішній нестійкості. Вони можуть бути стабільними, лише оголосивши війну сенсом існування держави. Інакше, будучи критими у своїх кордонах і зосередженими на собі, режими приречені на стагнацію та деградацію. Щоб стати ще раз президентом, Путіну потрібна саме глобальна холодна війна. Він вважає себе господарем ситуації, переконаний, що завжди зможе тримати її під контролем. Але він, оголосивши війну проти України, уже зробив помилку, властиву всім тоталітарним режимам. Відтак Росія наближається до вибору або демонтаж тоталітаризму власними силами, нехай навіть у стилі Хрущова, або його проведуть ззовні. Переконаний дописувач «Хвилі». Причини невтішного становища на Донбасі та в Криму треба шукати в Києві, стверджує дописувач сайту «Тиждень.UA». Адже за 23 роки незалежності в центрі не було жодної патріотичної влади дії, а не слова, що могла б запропонувати альтернативу проблемним регіонам і з необхідною жорсткістю її реалізувати. Зусиллям Москви офіційний Київ увесь цей час на Донбасі навіть не спробував протистояти, віддавши той край на поталу проросійським олігархічним силам. Саме зі згоди Києва Донбас перетворився на таку собі державу державі, мало контрольовано центром, з абсолютною владою олігархічного клану. Про те, як влада може сьогодні виправити ситуацію, йдеться в статті «Чи такий безнадійний Донбас?». Дописувач «Української правди» нагадує слова біблейського проповідника Еклезіаста про те, що всьому свій час і час усякі речі під небом. Час народжуватися, час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час його збирати. Кожна нова ситуація потребує нових підходів. Україна обрала президента, парламент та уряд, щоб перевести справу Майдану у правове русло. Тож чи варто перетворювати нині парламент на Майдан? Адже він дієвий тому, що має свої принципи і правила роботи, які відрізняються від принципів і правил роботи революції на вулиці. Дописувач погоджується, що бюджет недосконалий і, можливо, його доведеться ще не раз змінювати, що безліч речей зроблена неправильно і недостатньо. Але це початок реформ. Саме цим шляхом треба йти, адже парламентський шлях революції кращий, ніж вуличний, бо є час Майдану і є час парламенту. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Усіх, хто щойно до нас долучився, вітаємо з Новим роком і запрошуємо в Ранковій Свободі обговорити такі теми. Чого чекати Україні від головування Латвії у ЄС?
Україна повинна поглиблювати стосунки не лише з Латвією, а й зі своїми іншими балтійськими сестрами, які можуть стати наступним об'єктом російської агресії.
Про що мріють в новому році діти-переселенці?
Хочу, щоб ніхто нічого не боявся, і щоб мир був живий. Вернутися домой.
Від страшного до доброго, як еволюціонував Дід Мороз.
Для східних славян це був все-таки потойбічний і досить агресивний персонаж. Це смерть.
Але про це та інше ми дізнаємося відразу після новин.
2014 рік був для України найважчим за останні 70 років. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму новорічному привітанні. Він зазначив, що агресор знову прийшов в Україну. Але цю війну ми обов'язково виграємо, бо вона для нас справедлива, наголосив президент.
Гаслом минулого року стали слова «єдина країна», «єдина страна», «бірдевлет». Важкі випробування зміцнили нас. Як народ, ми стали не розлий вода. Ще міцніше – згуртувалися в політичну українську націю. 15-й рік не буде легким. Та я вірю, що в історію він увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства в Євросоюзі. Це наша мрія, яку ми разом втілимо в життя.
Порошенко привітав українців трьома мовами – українською, російською і кримсько-татарською. Президент України Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2015 рік, повідомила прес-служба глави держави. Верховна Рада на засіданні 28 грудня ухвалила бюджетний пакет законів, після чого відбулися консультації з урядом, і в ніч на 29 грудня парламентарії ухвалили закон про державний бюджет України. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч назвав кризу в Україні доказом того, наскільки крихкою є європейська безпека. Про це Дачіч, який від сьогодні на рік став головою Організації з безпеки і співпраці в Європі, сказав Балканській службі Радіо Свобода. Він додав, що Сербія має добрі відносини із Києвом, і з Москвою, відтак Білград має допомогти ОБСЄ діяти як чесному та об'єктивному посереднику. Нещодавно я був у Києві, і мені показали мапи. Це нагадало мені ситуацію 90-х років у колишній Югославії, наголосив новий голова ОБСЄ. Передаючи повноваження Сербії, голова ОБСЄ у 2014 році, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Бургальтер сказав, що криза в Україні поставили під сумнів багато загальноприйнятих понять у європейському порядку. За його словами, протягом минулого року, коли на чолі ОБСЄ була Швейцарія, сталося багато порушень гельсінських домовленостей, і найбільш кричущим із цих порушень стала анексія Криму. Втручання Росії у справи України поставили під питання основи європейського порядку. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у новорічному телевізійному зверненні. Це був рік, коли ми побачили у Європі щось таке, чого не бачили упродовж багатьох років. Йдеться про те, що Росія робить в Україні. Без сумнівів, ми хочемо безпеки у Європі разом із Росією, не проти Росії. Але також немає сумнівів, що Європа не може і не прийматиме владу сильнішого, яка порушує права людей, наголосила Меркель. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також введенні її військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Захід запровадив проти Росії санкції за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Це, а також падіння ціни нафти на світових ринках, стали головними причинами економічної кризи в Росії. Від сьогодні Державна міграційна служба України розпочинає оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон, повідомляє прес-служба відомства. У міграційній службі зазначають, що біометричний паспорт виглядатиме майже так само, як звичайний закордонний паспорт. Відмінністю буде електронний чіп, вбудований в обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка вказуватиме на присутність цього чіпа. На чіп записуватиметься інформація про особу власника, яка є на сторінці даних паспорта, а також біометричні дані, оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис та відбитки вказівних пальців рук. Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно до підрозділу міграційної служби. Раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначали, що затримка з початком виготовлення біометричних паспортів на сьогодні – головна перешкода для скасування Євросоюзом віз для українців. Мільярди людей в усьому світі радісно вітають початок 2015 року. Понад мільйон людей зібралися у гавані австралійського Сіднея, де відбувся знаменитий фейерверк біля оперного театру. В Об'єднаних Арабських Еміратах сотні тисяч глядачів побачили фейерверк, який вважають найбільшим у світі, а також лазерні шоу на найвищій будівлі планети Бурдж-Халіфа і поруч із нею. Попри московський мороз, десятки тисяч людей зібралися на Красній площі у російській столиці. Коли в Києві вже годину тривав 2015 рік, у Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт німці та гості Німеччини слухали концерт «Просто неба» і вкотре згадали про падіння Берлінського муру 25 років тому. У Парижі анімоване лазерне та світлове шоу проєктувалося на Тріумфальну арку. Тисячі людей відзначили початок 2015 року, заповнивши вщерть Єлисейські поля. У ці хвилини Новий рік уже прийшов на східне узбережжя США. 2015 рік зустріли у Нью-Йорку та Вашингтоні. Президент Палестини Махмуд Аббас підписав документи щодо приєднання до Міжнародного кримінального суду. Це він зробив 31 грудня. Такий крок прокладає стежку палестинській владі для звинувачення Ізраїлю у воєнних злочинах. Аббас підписав документи наступного дня після того, як Рада безпеки ООН провалила ухвалення резолюції з закликом до Ізраїлю відвести війська з окупованої території Палестини. У резолюції також йшлося про створення палестинської держави до 2017 року. Міжнародний кримінальний суд може вести справи щодо геноцидів, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. США та Ізраїль є різкими противниками приєднання до цього суду палестинців. 31 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив, що такий крок міг би викрити палестинців, що підтримують рух Хамас, який він назвав терористичним угрупованням. Нетаньяху пообіцяв вжити заходів у відповідь.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Піврічне головування у Євросоюзі перебирає на себе Латвія. Українські політики, дипломати, урядовці сподіваються на підтримку ривою українських реформ і ухвалення рішення про скасування віз для громадян України. Зараз Латвія опікується українськими пораненими вояками, надає гуманітарну допомогу переселенцям з Криму і Донбасу, а також демонструє готовність допомогти Україні, яка веде боротьбу за територіальну цілісність і європейський вектор розвитку. Більше про це у матеріалі Богдани Костюк.
Двадцять років тому мешканці Латвії, Литви та Естонії вишукались у живий ланцюг єдності, який отримав назву «Балтійський шлях». Їхній приклад надихнув патріотичні сили України, які створили ланцюг єднання між Заходом і Сходом держави, і на той час цю акцію називали символом пробудження і відродження України. З перших днів Української революції гідності латвійські політики і громадські організації заявили про підтримку України, а коли зелені чоловічки, ховаючись за російською військовою технікою, окупували Крим, у Ризі розпочались акції на підтримку України. Вони тривають досі на різних рівнях. Як зазначив професор Києво-Могилянської академії історик Михайло Кірсенко, Латвія прекрасно пам'ятає, що означає російсько-радянський імперіалізм і скільки життів поклали латиші, щоб повернути собі свободу і державність, зазначив Кірсенко у розмові з Радіо Свобода. І свою зовнішню політику Латвія, як і її сусідки, вибудовують у відповідності до історичних, економічних, гуманітарних інтересів і традицій, і у цьому сила Латвії, її помітність на європейському політичному і дипломатичному полі, вважає експерт.
Латвія безумовно буде сприяти Україні, буде посідати проукраїнські позиції, і тут грає роль і географія, і історія, і політика, і перспектива. Ну і головне, Латвія все ж таки член НАТО і член Євросоюзу.
Водночас, за словами Кірсенка, Україна повинна поглиблювати стосунки не лише з Латвією, а й зі своїми іншими балтійськими сестрами, які можуть стати наступним об'єктом російської агресії. Тож для Вільнюса, Риги, Талліна і Києва важливо підтримувати одне одного для зміцнення власної державності і регіональної безпеки, вважає фахівець. Українські політики і дипломати сподіваються, що під час головування Латвії в Євросоюзі європейська сторона скасує візи для громадян України.
України і підтримає українські реформи. У розмові з Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс зазначив, що українсько-латвійські стосунки у найближчий час не обмежуватимуться лише цими питаннями.
Під час латвійського головування має бути проведена міжнародна конференція з допомоги Україні, підготовку над якою ведемо і ми, і Європейський Союз.
Наразі латиші з нетерпінням чекають на перший день нового року, коли центр європейської політики на 6 місяців переїде до Риги. А українці сподіваються на її підтримку і партнерство, зазначив дипломат. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Львівські волонтери зустріли Новий рік разом з українськими бійцями на Сході. Серед них – львів'янка Ірина Дзьоба, яка сьогодні зробить новорічний подарунок синові, оскільки якраз доїде до нього на місце, де розташована 80-та аеромобільна бригада. Про маму, яка підтримала вибір свого сина, розповідає Галина Терещук.
Ірина Дзьоба перед виїздом на Схід показала у машині подарунки, які зібрали жінки для бійців кількох бригад. Овочі, фрукти, солодощі, тепле взуття. Також в автомобілі лежали старі кожухи, які волонтеркам безкоштовно дали майстрині, адже на Схід для бійців підготували святкову програму.
Репетиції, я так думаю, що будуть продовжуватися впродовж цілої дороги. Життя не тільки складається з того, щоб тепло було спати і добре було їсти, а ще якісь духовне наповнення повинно мати.
Дружина сина Тараса також має ім'я Ірина. Вона принесла до чоловіка пакунок.
Щось смачненьке, я йому спекла такий маленький різдвяний кекс, гарно упакували, бо я хотів щось рукодільне від мене. Він дуже любить, коли щось руками зробити. Я йому зробила рукодільний кекс, рукодільну таку квіточку, так йому запакувала. Печенька, ще ковбасу, сир. Писала записочку. Сумую, звичайно, що сумую.
Щоби подарувати синові трішки радості на свята, Ірина Дзьоба зібралася у дорогу. 30-річний син Тарас від серпня у зоні бойових дій. У Львові працював програмістом. Навчався в Німеччині і США, де мешкає його тато. Однак не захотів залишатися в Чикаго. Чоловік залишив кар'єру, затишне життя і зараз захищає країну. Мама зрозуміла, що сум і біль слізьми не заглушить. Почала активно займатися волонтерством.
Сидіти, склавши руки, чекати, коли мою дитину там чи забезпечить, чи не забезпечить, чи його друзів, це не роль мами. Роль мами – це все-таки активно підтримати.
Жінка розповідає, що її син завжди мав власну позицію, переконання, є патріотом України, але ніколи про це вголос не каже.
Таким, яким би мали бути в нас, в принципі, чоловіки.
А ще мама мріє про мир і спокій Україні, і цього побажала усім у новому році.
Для матерів хочу побажати витримки, однозначно підтримки своїх синів, їх сімей, і щоб з Богом і з Україною ми зажили добре, щасливо.
Йо, моя душа складає зброю в них. Невже таки вона так хоче теплих слів?
Близько чверті мільйона дітей можуть перебувати нині у зоні конфлікту на Сході, і більше 100 тисяч зареєстровані як вимушені переселенці. Це дані Офісу Уповноваженого з прав людини Верховної Ради, але, за словами представників установи, точних даних немає, бо частина родин виїхала за кордон, і в тому числі до Росії. Волонтери ж намагаються забезпечити дітей теплим одягом, продовольством. Однак міжнародні організації наголошують також на важливості психологічної підтримки для всіх, хто побачив війну. Продовжує Анастасія Москвичова.
Понад 200 тисяч дітей може зараз перебувати у зоні конфлікту на Донбасі. Із них близько 6 тисяч – це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, говорить Оксана Філіпішина, представник омбудсмана з питань дотримання прав людини, недискримінації та гендерної рівності. За її словами, основна частина цієї групи живе під опікою або у прийомних родинах. Але два інтернати – Уровеньках і Краснодоні – досі діють на підконтрольних сепаратистам територіях, і зв'язок із ними практично втратили. втрачено. Йдеться про близько 300 осіб, із них 105 – діти, зазначає Філіппішина. Вона розповідає, влітку більшість інтернатних закладів евакуювали. Із Луганщини дітей перевели у Одеську область. Більшість дітей-сиріт Донеччини мешкає і тепер в межах області, але на підконтрольних українській владі територіях. Нещодавно частину вихованців інтернатів хотіли перевести із Одещини назад, каже Оксана Філіппішина.
Коли наші працівники були в Луганській області, наприклад, Сєвєродонецький інтернат не був готовий для прийняття дітей. Там тривали ремонтні роботи, оскільки туди потрапив снаряд. Через холоди грядок на стінах почав утворюватись. Треба було знімати там краску, штукатурити. Якщо вони це швидко все зробили по-свіжому, не витримавши технології, ну це вже таке питання. Начебто волонтери Луганськ телефоном повідомляють, що начебто інтернатні заклади готові, все там в порядку.
Через ймовірне переміщення дітей у прилеглі до зони конфлікту території почали протестувати громадські активісти, тож до Нового року обіцяли вихованців інтернатів нікуди не транспортувати, зауважила представник омбудсмана. Водночас, за її словами, на Одещину виїжджали для оздоровлення і діти зі звичайних родин Луганської області, і вони зараз повертаються до батьків. Тримати ситуацію на контролі обіцяє міністр соціальної політики Павло Розенко.
Є відповідні органи влади, які відповідають за проведення антитерористичної операції, місцеві органи влади, які визначають зони небезпечні для перебування дітей, тому система є. Я переконаний, що вона буде давати об'єктивну картину.
Багато сімей на Донбасі зараз відчувають гостру потребу у продовольстві, засобах гігієни та ліках, особливо для немовлят, бо їх або немає у магазинах і аптеках, або є, але на них немає грошей, говорить активістка СхідСОС Світлана Тарабанова. Окрім того, волонтери ініціативи намагаються доправляти теплі речі для родин з дітьми на окуповані сепаратистами території. Але це залишається небезпечним, тому йдеться про зовсім незначні обсяги.
Ми передали маленьку передачку дітям у Ровенківський інтернат. До нас звернулися дорослі люди з цього інтернату і сказали, що вони допоможуть. Потрібно хоч трошечки забезпечити канцелярію діточок і, звісно, якісь подарунки. І, ну, наразі ми відправили поштою, дійдуть вони туди чи не дійдуть, ну, ми не знаємо.
За даними ЮНІСЕФ, протягом року у світі понад 15 мільйонів дітей опинилося у зоні масштабних конфліктів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом наші кореспонденти провели опитування серед дітей-переселенців і запитали, про що ж мріють малята зі сходу України.
Я очікую, по-перше, миру в країні у нас. Очікую, щоб кожна людина відчувала себе достойно, щоб кожен допомагав іншому. Коли один одного буде якось підтримувати, то тоді тільки і ми можемо втриматися, як завжди український народ і втримувався, попри всі пригнічення та негаразди. Тому ми вистоїмо навіть у самій складній ситуації, якщо ми будемо всі разом.
Я хочу міру, щоб все було красиво і не було війни ніякої.
Щоб папа приїхав.
Хочу, щоб ніхто нічого не боявся, і щоб мир був живий.
Вернутися домой, Луганськ. Больше нічого.
Щоб мій папа приїхав, і я його мучила 65 років.
Щоб закінчилася війна, і всі, щоб були здорові. Привіт, Україні.
І на сам кінець трохи про святкові традиції. Нині українських діток у свята вітають одразу троє чарівників – Святий Миколай, Дід Мороз і Санта-Клаус. Якщо для малят західних областей України головним чарівником є Святий Микола, то на сході головні листи з проханнями про подарунки пишуть Дідові Морозу. Але там люблять отримувати солодощі і від Святого Миколи. Втім, Дід Мороз не завжди був старим добряком. Були часи, коли Морозенка уявляли крижано-сніговою потворою, і господар хати просив його навіть не заморожувати худобу. Про довгий шлях сніговими та ідеологічними кучугурами Діда Мороза розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Рум'яна щоки, пишнобородий, добрий і щедрий чарівник у шубі із посохом. Таким знає Діда Мороза нинішні українські діти, таким він з'являвся в моєму радянському дитинстві і моїх батьків. Але у наших пращурів до 19 століття було геть протилежне ставлення до господаря лютих морозів. У казках і легендах зустрічається такий фольклорний персонаж, як Мороз, Морозко, Морозенко – старий лисий дід із великими червоними губами, крижаними бурульками під носом. Він абсолютно не пов'язувався з веселищами та Новим роком, а навпаки зображався як крижано-снігова потвора, яка могла нанести шкоду людям і їхній худобі та всьому господарству. Розповідає Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії Олена Чебанюк.
Мороз в уявленні народу, і не тільки українського, і для східних славян, це був все-таки потойбічний і досить агресивний персонаж. Це смерть.
Етнографи розповідають, до жовтневої революції українським дітям подарунки роздавав тільки Святий Микола 19 грудня за кілька днів до Різдва Христового, яке тоді відзначали 25 грудня.
Ну, Дід Мороз – це дідусько, який приносить подарки діткам, да? І робить утренники хороші, да? З Снігурочкою. Він приходить під ялинку, приносить подарунки.
Да.
Так дворічна Саша дізнається від мами про зимового чарівника. А на початку 19 століття Дід Мороз був різдвяним персонажем. Його вперше харків'яни, кияни, зрештою жителі Російської імперії побачили на іграшках, розповідає директор Харківського музею приміської садиби Андрій Парамонов.
Ані чаще всього
вони здебільшого мали вигляд листоноші, тобто це старий з бородою в якомусь такому тулупі зі шкіри та овчини. У нього була сумка листоноші, а сам у шапці. Його зовнішність кардинально змінилася після Другої світової війни.
Дід Мороз спочатку 20-го століття – це передусім рекламна лялька на вітринах. Зимовий чарівник бажав людям усього найкращого на різдвяних листівках та з газетних шпальт. Хоча сама православна церква вороже ставилася до язичницького діда з казки Олександра Островського «Снігуренька», наголошує етнограф Олена Чебанюк.
Це зафіксовано, церква виступила проти Діда Мороза. Абсолютно чітко вказуючи, що для того, щоб створити цей симулякр Дід Мороз, Островським було використано абсолютно язичницьке уявлення про оцього Мороза. Це ще був час становлення національних держав, а відповідним чином треба було виховувати ідентичність.
А за часів совєтської влади Дід Мороз стає виключно атеїстичним, розважальним казковим героєм. Але це сталося після 9 років повного забуття офіційною владою різдвяно-новорічних свят. В середині 20-х років минулого століття комуністи різдвяну ніч оголосили попівською, а отже все, що з цим асоціювалося, ялинку, Діда Мороза і вертеп, заборонили, як забавки поміщицьких дітей та релігійний пережиток. За коляду чи традиційні привітання в різдвяну день відправляли етапом у морозні далекі краї до виправних таборів.
Я Дід Мороз і з Новим годом поздравляю вас!
Таке привітання безумовно не могло прозвучати без відповідного дозволу батька радянських народів Сталіна. 28 грудня 1935 року соратник Сталіна Павло Постушев у газеті «Правда» надрукував статтю, зміст якої зводився до того, що було б добре повернути дітям ялинку і свято Нового року. Паралельно цій пропозиції у Харкові, в щойно відкритому будинку піонерів, готують перший новорічний бал-маскарад. Туди до дітей Дід Мороз з'явився разом із своєю онукою Снігуренькою. Ця пара нерозлучна і дотепер, як на святах у дитсадках, так і на вечірках у дорослих.
В ці торжественні дні кожен совєтський чоловік.
У Новий рік радянська влада завжди підвивала плани п'ятирічок комуністичної розбудови і виголошувала нові завдання шахтарям, трудівникам заводів і фабрик. У цьому процесі завжди велику роль відігравали Дід Мороз і Снігуренька. Наприклад, коли завод достроково виконував виробничий план, Діда Мороза викликали на урочистості влітку, згадує головний Дід Мороз Харкова, заслужений артист України Євген Плаксін.
Я вискакував Дідом Морозом десь влітку. До мене було надягнено 3 шуби, декоровані сани якісь. Спека була нестерпна під 30 градусів жари. Ну, я вже не міг знаходитись, бо в мене мізк плавився. Я не міг нічого ні розмовляти, вже й тексту не пам'ятав. Тобто це ХТЗ, наше улюблене підприємство, здійснило такий п'ятирічку за 4,5 роки.
Харківський новорічний чарівник ділиться спостереженнями. Раніше було більше оптимістів і тих людей, що вірять в диво.
Я вважаю, що чим більше людина і довше вірить у прекрасну казку, хай вона малює її сама.
Розумієш? Але якщо вона в неї вірить, вона буде довго молода і прекрасна.
Ось таким видався перший інформаційний день Нового року. Дякуємо, що пережили з нами рік минулий і зустрілися в новому. Нехай цей рік буде без смутку, без розчарувань і втрат, але з вірою у мир і приємні зміни в житті кожного і в житті України.